yoki shunchaki aybdor taqdir. Inson taqdiri o'z qo'lida axir. Axir. Jam ma'nosiz endi bu so'zlaring. To'ygan yolg'onlaringdan bu qalbim bala olmading vaqtida qadrim. Ey, endi vaqtni orqaga qaytarishga imkon yo'q. Sen meni sevmasligingga endi gumonim yo'q. Baxtlisan yoring yonida menga parvoying yo'q. Meni umuman o'ylamagan bo'lsang ko'ngling to'q. Endi vaqtni orqaga qaytarishga imkon yo'q. Sen meni sevmasligingga endi gumonim yo'q. Baxtlisan yoring yonida menga parvoying yo'q. Meni umuman o'ylamagan bo'lsang ko'ngling to'q.
Nazar soldim birma bir. Bularni eslash bilasanmi qanchalar og'ir. Chunki haligacha yuragimdan o'chirolmadim. Uzoqlashgan bo'lsak ham aslo unutolmadim. Ha, unutish oson emas aslida. Tanishganimiz esingdami bahor faslida. Sen esa osongina qo'l siltab ketganding. Oz muddat o'tmasdan o'zgaga ko'ngil berganding. Xuddi kutib yurgandek ajralish kunimiz. Nahotki bir haftada unutolding sevgimiz. Mening qalbimda esa umid so'nmagan edi. Yana birga bo'lishimizga imkon bor edi. Go'yoki ataylabda uyushtirding barini. Mana yetib keldik kutganing oxirini. Aslida ajralganimizda ekansan mamnun. Men esa aybimni izlardim holatim mahzun.